Verið velkomnir, hlustendur góðir Halldór Þórsson hérna Með mér eru Kjarlar Þór Jónsson
og
Gunnar Valur Arason Og við erum búin að vera í smá stundina
Já
Við erum að taka annan þátt upp Já. Smá tækni örlugar og hérna
Þátturinn undan var ábyggla betri heldur Því að við þurfum að búa til nýjan þátt
Já, herðu
Já, það bjargast ekki neitt
Hérna, ég ætla að breyta lag Þetta lagið Ég ætla ekki að þetta láta ekki gíska þetta Þetta Nei, hérna Hit me baby one more time Já. Að þetta að við þurfum að taka one more time
One more time
so fucking clown,
One more time, herðu Spjallið þið aðeins, hvað þið eru geggjað ánæður með að við sem fara að taka upp annað þátt
Sko, Næja. Mistökin liggja hjá tölvunni ekki hjá mér núna í dag
Nei.
Það svolítið máli, það var bara black screen og allt í ruggli í tölvunni
Já, handbóltið fjöldnir
Já
Bæja, kaupum nýja tölvu right now þessi tölva hérna hún þarf að gera þetta mikið hún þarf að klippa, hún þarf að gera kanvaðlýsingar með hreyfingu og það þarf að þetta þarf að geta upplotað þáttum sem við tölum Hérna, ég með annað hérna þetta minni mitt aldrei á þetta lag hérna
Það tribute
tribute, þetta líka bara tribute
að því okkur fannst þessi þáttur sem var að taka upp
Kekja.
Þetta væri kannski eitt besti þáttur sem hefur verið tekinn Meina, við vorum bara grenjandi og látur inn á
The greatest podcast of all time
við erum bara að vera heimsfræðir með þetta
Já
En
Ég var reynda hrættar það að einhverju eru cancelaðir
Já, það var nokkri sem hefur verið cancelaðir og ég ekki viss að þetta gæti orðið eitthvað betra núna eftir að þetta orðið yfir miðnætti
Já
En ég bara kátur Gunni, þú ert fyrir flug eftir hvað? Þegar á hálfan
Já, eitthvað svo leys
Já, ég kóla henni kát
100% ekki þegar hann vagnar
And this is not the greatest podcast in the world This is just a tribute
Já, Tennessee D
Tennessee D, hvað heiti myndin?
Hún heiti Pick of Destiny
Já Vel gerir Gunnar
Horfa hann aftur
Klassa mynd, sko
Klassa mynd
Maður svona þess að byrja að sjá Jack Black þess að myndast aftur á skjáin Og hérna Og þá þeir eru tónleika fyrir þetta, Teenage D, bara nú.
Já, ok.
Og
ég var enda til að, ég myndi borga.
Herðu, wow, ok.
Ég myndi reyna að fá Hallmar
Þetta ekki planað. En lagið sem þið káu út var Hit Me Baby One More Time. Það, ég ekki svona grínast, þetta var ekki planað. Mér finnst að ég segirði alveg hvað ég
Þú ert ótrúlega að hissa yfir því að Teenage D hafi verið að gera remake að Britney Spears lag
Þetta spilað 18 milljón skipt á Spotify
Sett líka... á, má heyra
Þetta sérst Hit Me Baby One More Time með Tenacious D, hverjar eru líkunar þessu?
Það ekki að veit sko Þessi þessi tæklu örðuleikar eru bara að gera okkur bara að greiða hérna
Já
Vá, wow, þetta var magna
Já, en Já. Það ekki handrið í dag
Nei, við verðum þátti að wingin eitt núna, sko, því að sko, brandarnir sem voru koma á hann
Þeir eru ekki bara að gerast aftur Því að það er ekki að fyndi
Herru, hlustum nú Ég held að baby mamma tæ var að koma hann
Nei, það var geðvegt
Já, Jack Black Heitir hann ekki
það? Jú, hann heitir það
Jú, reyndar gott hérna Ég ekki bara að fylgja Jack Black á Instagram en það var svo geggjað því að hann var hann að spurði sko hann semst talar fyrir Kung Fu Panda og hann var semst einhverju promotion tour og hann var bara svo hann spurði, en af hverju ert þú hérna? Hann var eitthvað já, ég náttúrulega bara að tala fyrir þetta, ég ekki, þetta teikni meitt sko, af hverju eru það að nota hann eitthvað bara, þau getur bara að vera með eitthvað póstir sko, röddinnars
Já, en er ekki gaman fyrir hann, er ekki Sterkari auðlýsing því fræðar sem leikarinn eru
Jú, og sen Angelina Jolie er hún ekki tígristýrið og...
Já, ok
Þetta er alveg verið ferlega
Þetta er alveg verið ferlega, sko
Já, herðu, ég ætla nú samt að spurja ykkur Hvernig er vikan hjá okkur búin að vera? ekki alveg nóg að góð hjá kunna hérna
Nei, eftir þetta datt út allan þá varð vikan aðeins erfiðari en annars er vikan bara búin að vera freka basic og venjuleg Bara 13 og allt gott, sko
Já, ég meina eins og við fórum yfir á hann Þetta verður svona
þeim í
Já, eins og við töluðum þá vorum við gælar einmitt að korupatuleik Við vorum einir í hérna VIP-stúkunni.
Já.
Það sem ég planaði hana og það gifti engin með það, það vorum við bara tveir hana. Þetta var ekki sinni feikláttu sko.
Nei, þetta var bara rosalega vó.
Alveg, en hérna, hjá mér, ég kæla tökum þig fyrst, hvað ertu búin að vera að brasa?
Herðu bara mest lítið, ég búin að vera að vinna.
Já.
Og ég byrjaði að prófum. Síðan ekki neitt meir.
Alltaf eitthvað illa grilla lið sem þú vinnur með hana sko. Förum ekki nánar til það.
Já, já.
En já, hjá mér, ég hérna er búin að eiga mjög góða viku.
Já.
Ég reyndi að mani leikitt hvað ég búin að vera að gera
sko,
í vikunni, en ég man hvað ég var að gera í dag.
Já.
Og ég fór sérst í klippingu í dag.
En það lúkkar 100%?
Ég lúkkar nánast betur, sko, heldur en ég þegar við byrjuðum podcastið fyrir 6 tímum.
Það þannig.
Já, það svona growing in.
Já, þetta er alveg, þetta er, og þið að vennist þessu fanns. En ég sérst, hérna snóðaði mig.
Já.
Og fyrir ykkur hlustendur sem hafa ekki heyrt hvernig dagurinn minn fór í dag,
mm-hmm.
þá var það þannig að ég hérna var heima fyrir hátti að því að hver gils bara getur ekki drullast til að græða leikskólpláss fyrir barnið mitt.
ok.
Þannig að ég og hinir ykkur saman á mótnana og miðgutum á mándum, þá fær konana aðeins að kíkja í vinna.
Já.
Hún hann vel þreytt að vera alltaf og veist, hann verður 2 ára þegar hann fer inn sko
inn á leikskóla
já, vonandi,
já,
vonandi. Ekki, við erum ekki búin að fá staðfyrst í hvernig sko ég erum bara að reikna með því það var illa grillað að hann var í 7 ára bara en það var heima aldrei séð neitt
aldrei.
Ertu alveg vissu hún vil ekki hola að fýlsa aftur nei pappi nei og hérna svo var ég meitt, það var leikur í kvöld ég var svona alltaf að hérna bara vinn í að promóta hann og svo leis, vinn sérst líka, það mjög gaman að kannski sumir pæla mikið í því
mm-hmm.
að ég þjálfa hjá Hamar
Já.
En er sérst í aðalvinna mín er að vinna hjá Fjölni
Já.
Maður alveg heyrt þetta ég fekk eitthvað búta þessi podcast eitthvað svona að grilla þess að sem gera þetta Halldór kallt að vinna hjá 2 félögum En ég vinn ekki, sko, vinna minn hjá Fjölni er meira bara skrifstofstarf.
Já, já.
Og núna svona aðeins búið að þróast í svona promotion og leikjum og er svona að fara meira inn í það líka mm. ásamt því að vera yfirþjálfur yngur flokka sem aðalega fer í það að færa leiki. Ondjóks, maður bara í fullri vinnu við bara En hvað með miðvikudaginu 22. janúar?
Já, já. En auglýsingarnar eru náttúrulega þú komin á næsta level þar.
Já, þöks ég Canva
Já, já,
og
ekki snilta, mér
eða Nei, ég ætla að segja snilt að gá mínu í var þú ert reynda með svona geggja slætsjó alltaf eða svona eitthvað, það svona allt í læðan En já, ég vinsæðast við að promóta, hún var sérst fjölinir eru að fara í undarúrslit í korunni
Hvað er ykkur auðlýsaka herf fyrir því? Hvað er að gerast þetta?
Já Ég, þú
var þetta okay? að skrifa
Ég erum bara að reyna að finna eitthvað til að tala Ég tala henni einn og hálf tíma á hann og alveg grenja á hátir sko
Já, já
Ég reyna að finna eitthvað nýtt topic fyrir að tala
Já, ég vinn Já, ok
Nei, ég var sérst, ég reyna að koma því að það var mikill dagur framundan já, því að já, við vorum að fara að setja upp og reyna að bæta umgjör og gera betri umgjör
Já
Þannig að því ég var búin að vera heima fyrir hátti Er þetta allt í lagi? Er þetta allt í lagi hvernig sagan er að
fróast núna?
Við fæ bara samþyggi núna En sérst, hérna, dagurinn minni þróast Þannig, búin að vera heima eins og ég búin að segja núna 80-sinnum Og svo dreifi mig í bæinn að því ég ætla að fara í klippingu að því að rakari minni í Hveragerði hann er bara alltaf hann er krónist lokað hjá honum með eitthvað sko. Og veist, ég skil ekki alveg hvernig þetta rekur sig Þetta batterið, þetta í gróðurhúsinu og hann er fárlega hérna, skemmtilegu gæi
En aldrei með opið?
Nei, þetta er alveg sko
Það er ekki smá feill það?
Jú, þetta er svona, hann ættilega rukka sko frekar svona 50 skall svona, bara yes, það var opið maður maður svo geðvitt ánæður bara, ding, bara borgar hérna hvað sem er sko Ná, og ég hef búin að vera að reyna að leita eftir að komast í rakara hjá mér rakara minns, bara mjög lengi núna ég meins að ég sendi hann skilabóð bara á Facebook, bara er eitthvað sér svo getur komið hálftíma fyrir og ég fekk bara, nei það var bara hver heldur að þú sérst ég er ekki að fara að gera neitt aukalega fyrir því fyrir. En þá hérna þá googlaði ég bara eitthvað walk-in places eitthvað hérna
okkur skrifaði þetta ekki á
íslensku já, ég var eitthvað að því var walk-in rakarastofa, það var sem ég googlaði sko walk-in rakarastofa og þá fekk ég þetta flotta nafn Shave Cave ég myndi með svona auglýsingu
Shave Cave
Já, þetta svona, komdu þá, Shave Cave Þetta var ekki svona, já við Birgitta hérna, Shave Cave Þetta var eitthvað svona, það bara viski drukkið á yeah. Shave Cave Og líka, ef þið googlið þetta þá var svona mynd af rakarinn manna sko, sem var eitthvað ekkert að vinna í dag og hann svona vel stór með grænan hana kam með svona ottum
Nei,
og, það grjótart
Já, ég var að pæla hvort ég þetta fann með það lukka en ég bilaði En það sem ég ákvaða væri bara, ég þyrfti eitthvað mjög snöggt, þannig ég ætlaði bara að fara í hérna krúnrökun og bara græja skeggi bara sentimetir. Ég hugsaði bara, þetta svona kort eitt 20 minnta process, bara vang, 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 vil ég þetta aftur það?
Vang, vang, vang,
vang, vang, vang, vang, og svo hérna tekið miða og ég býða hans í röðinni og svo ég komin í stólin, kemur þessi ungi rakari til mín og sem að setjast og hérna segja hann how do you want it today, sir? Og ég bara, fuck, hvernig segja maður krúnrökun á ensku og ég kom, I want it all gone but I don't want to be bald og veist, ég veit hann ekki það margi sem veist, ég var náttúrulega bara eins og the Jedi eða eitthvað svona Það segja maður það ekki, ekki Jedi
Jedi?
Nei, er ekki þarna snjóskrimsli, hvað segja maður það?
Chewbacca, nei hvað þú, ertu að tala Star Wars eða þó?
Nei
Snjóskrimsli?
Nei, óguleg, stóri lappinu hann með hana.
Er það alveg Bigfoot? Stórfoot?
Nei, þetta er eitthvað svona
Í Star Wars er gæði sem heitir Chewbacca, sko
Já,
ég er allir í hári
Já, já, ok,
Sipur Hvað er þetta að segja?
Já,
Mér svo... lókar, nei, byrðu, við stum að stoppa hana, sko.
Ekki, það eitthvað svona Jedi ekki þetta Jedi Þetta fara mjög vondalegt Það já
og ég Ætlar ekki að finna út úr þessu?
Já, ætlum við bara að taka góða tutum ekki, ég veit alveg við þurfum að treyna þetta hérna sko að því við vorum að missa út alltaf mikið efni sko en við getum alveg slefti
Nei, ok, sorry
Já, og þannig að hann var eitthvað Ah, so you want a best card What? Yeah, you want a best card
Var þetta alvöru
Já, þetta sem þetta buzzcut Já, hann var greinlega Þetta var ekkit eitthvað svona Yeah, do you want a buzzcut? Þá var þetta eitthvað svo
veist Æ, ok Þeir eru ekkit að segja hvað Varstu að hugsa hvaðna?
Já, ég var ekkit Og hérna og alveg, Yes, just not bold sagði ég bara aftur Og svo hérna var hann bara eitthvað Það er svona að byrja svona, svona Are you really sure you want it? Are you really sure before I start it? Yes I want it I'm so sick of my hair you know? Og stundum get ég talað svona enskvísi því er að leikan
Já.
Svo því ég tala við kanana hjá mig sko Kona mín gerir mikið grín að þessu sko Og ég kannski tala við kanana Yeah, you're right We gotta attack the pick and roll better And we gotta execute better the offense en svo bara næsta samtali bara við rúmanin hjá mér þá var ég bara yes Dragos but we have to be ready in the corners to be shooting it bara, það er eins og ég bara verði jafn lélur í ensku og þeir og bara jafn góður eða eitthvað
fyrir eftir hvernig tala við
já en þarna var ég bara algjörlega íslendingur bara yes no bold sir og yes I'm really sure that I'm gonna take off my hair og þarna hélt ég bara kortið 20 bara búin og þá get ég bara að fara að græða þetta hinn nema gæin tók klukku tíma að græða mér hárið
þú ert náttúrulega já, þú ert náttúrulega mjög langt frá því að vera með allt skaf að þér
já, ég held ég sem er átta lög af mismöldi börsköld sína
já, þú ert líka bara hella feitaðar á hliðanum og...
já, hann var líka með svona 30 rakvilar og ég bara, er hann að ná í nýja rakvil þú veist ég sagði ykkur á þann
já.
Þá lét ég alltaf mömmu gera þetta í gamla dag og líka bara hérna þegar COVID og gerði mamma þetta að við vorum í einangur sko þegar hérna Begga var ólétt og við vorum einangur um okkur það var svona áður en ég fór að gera fuck the system og COVID, þetta var svona þegar allir voru geðið trættir áður en ég áttaði með þetta var bara eitthvað joke.
Já, já.
Já, veist, já, ok, ég ætla ekki tala að
Nei, nei, bara halda áfram.
Já, já.
Nei, já, og hérna, þannig, ég veit alveg að þetta mjög létt að krúnruka. En hann alveg fór all out og hann bara og taka nýja rakvili og hann var líka alltaf bara get þreytur í hendinni og bara hvað á þetta taka langa tíma hann var svo ánægð með sér líka þegar hann búinn hey can I is it right to take a photo of you ég bara veist, á, veist þannig að jú, þetta var samt bara krúnrökkur þetta ekki
en þú verum að taka þetta greina þetta lúkar heldur vel en þú ert núna bara mest seller á byggla Instagraminu hjá honum sko.
Já, ég bara veit ekkert hvað hann heitir sko.
Nei,
nei, nei, nei. Þú erum að fara inn á Shave Cave Instagrami.
Já, sko.
Það ekki að tjekka því.
Eða að skrifa þetta ég ekkert við sem að fáur bara beint að rakast og þetta hljómar eitthvað svo
Shave Cave
Hvað svona, já, ég þetta getur að fara út í það yes. Þetta hljómar sko. Já, ég þá hvað þið voru bara annars góður eða ekki allir bara í boltanum og svona
jú.
Herðu, eitthvað fleira sem þið viljið taka svona létt hjála þannig við förum í ykkur dagskráliðið?
Nei, nei, hefur ekki bara hoppa í...
Ja, við tókuðu hann alltaf á hann, sko.
Hvað, tókuðu hann? Hvað það þarfum?
Ha.
Einar sem ég veit að þegar allir, þegar hérna, ertu að fara á einn út með konnið, það er eitthvað fleira maður?
Nei, ég er alveg.
Já, það skilur enginn okkur Gunni, verður bara allir bara eitthvað. Já, ég veit nú alveg klukkan í sex, ég er nú alveg til í bjórin og Gunni bara Gunna fer ég að sofa.
Já, já.
En þá geta allir hlustað á geggjan podcast þátt leiðinni. Herðum, hendum okkur þá í þessar fréttir sem við erum búin að taka hérna fyrir og allum að þessar spjallum.
Þá kemur fréttalagið maður.
Jú, ég að reyna að laga mikrónir.
Já, já.
En það er engin tími til að klippa og við förum beint í fréttir vikunar. Og,
já.
Og það er hérna... að mínum að risa risa frétt það Ásdís Ráni komið með nógu mikið hólki til þess að geta að fara í framboð til forsetans, ekki til biskups það ennþá verið að bjóða fram til biskups held ég
ok,
það var mest að ég hátíð momentið
ég hitti þetta allan að biskupuna svo var ég var að leiðin á krókin um daginn og
Varst ekki bara ykkur frétt?
Jú, ok, það voru allir biskupuna svo var í framboðið þar
já
Ásdís Ráni sem kom með hérna eins og ég veit núna 1500 undirskriftir og fyrir þá klökk hlustundur sem þá er það undirskriftir sem þú getur bara skrifað einn frambjóðanda
Já, hvernig fréttur það?
Já
Var það stund með kjælarið?
Kjælar sagði mér þetta á hann
Já
Í mjög góðum þætti
Já
En hvað reytið Ásdísi? Ofarlega neðarlega?
Ég reyta hann í 9. sæti
Já, ok, ég held að varum að tala um beauty skala eða eitthvað Já, nei, ég bara í 9. sæti
Já, 0 upp í 10 Er hún sexy eða ekki?
Býðum, hvað, erum við ekki að tala hvað hún endar í topp 9?
Jú, Gunni náttúrulega Gunni hérna, hann er alveg steikt og hann er bara, já, þessi hún er sjúkla heit
Nei,
hún er 9 þinn Nei, nei, Gunni minn, ég erum bara að pæla í svona fórsir Þetta er svona, þetta er Við erum svona aðeins að reyna að fræða fólk og svona sko
Já, já, eitthvað sem við vitum svona ekki alveg nóg
Nei, það er komið í
þessu Já,
sérst Ásdís, hún er hérna ein af átta
Níu
Ein af níu sem er komið með undirskriftinar af 180 sem er að reyna Og við óskum henni bara alls góð skengis En hérna, hvað varstu með Fyrir ofan að neðan fimmuna?
Ofan að neðan fimmuna
Hversu, veist,
hann var að setja hann sagði níunda
ég sagði að hún myndi lenda í níunda
nei hún aldrei eftir að lenda í seinasta sæti
af þessum níu
já
Katrín Höllunar Jóngnar Steinun Óla Baldur Ástþór
ég alltaf alltaf tíma að fara að kjósa Ástís yfir Steinun Ólinu bara svo sorry Steinun
Óla þú mátt bara kjósa einn
já En
þú getur ekki bara hefnt þessu bara eitthvert sko.
Sko Steinin Ólina fór náttúrulega bara í framboðið því að hún var bara svo hún var svo pissed af hérna. Ég ætla bara að bjóða mig fram með að Katrin býr sig fram sko. Hún á ekki að vera að gera
eitthvað. Já, reyndar það, geðveikt sko.
Já. Er þetta veist, hvar er þetta fólk að kampæna því ég ekki búin að sjá einasta. Jón Gnarvar í hver ekki um daginn samt sko. Kíkti ekkert á Katrin.
Nei.
Hæru hann fór í podcastana. Það er alltaf að vera grín. gera grín. Nei, það er alltaf að vera grín. Já.
Það er alltaf að vera grín?
Já, ég segi alltaf, það er alltaf að vera að gera grín. og bæk alltaf, það er ekki svoleið. Æ, ég svona alltaf að reyna nýðilega önnum podcastinu við ekki uppeði
okkur. þú ert basically að lýsa þér nákvæmlega eins og þú varst að gera grín á steinu núlu.
Já.
Já, ok.
Já, en hérna, skrítið hann skilja ekkert kíkja á, veist,
höllina.
Á coach.
Coach.
Já.
Ég, mér dreymir að vera svona, að hvera gerði taki upp svona, eins og í hérna, hvað heita hérna, ég alltaf fyrsta lagi coach Durham í Wonder Hill. Og líka hérna meira sem eru hérna amerísku rúpi þættinir, amerísku fótbolti.
Já,
Friday Night Lights
já.
Þar hann aðal kallinn í bænum veist, og mér langar alltaf að verða þessi þjálfari
að allir í bænum kallið bara coach og,
já, og, veist, og það bara eitthvað
þú eru að laga snúruna aftan í þú ert góðin í bulli
ég búin að rífa mér sambandi
já. Þú ert góðin núna
já, sko, coach's wife hún er slutið stóra næmis kjallar var dataðis út hérna og það alltaf bara, hey, coach is here og eitthvað, veist, og hann fær sjúkla díl alltaf sko. Ég alltaf bara rukkar í topp segi ég fer á matkrána sko.
Já, já.
og það veit enginn að rukla ég sé þjálfari sko.
Nei, en það nú
það veit alveg allir hvað er með í laun sko.
Já.
Sjá allir höllina sko, og bílaun og...
Já
Við Það er alltaf fleira, meira pæla sko, ég, þjálfari hver að gera sko, það meira bara já og ég þessir að selja eitthvað lyft Þetta getur ekki staðist
Nei
Heru, hvað voru, í hvað frétt voru við? Ég fór aðeins og bara, Jón Gnar var einmitt í Hveragerði og við erum að tala um Ásdís Rán við erum að tala um hún lendi í nýnda
Já
Disagreement
Hvað þú með hana?
Sjötta fymta, fyrir,
Í fymta sæti?
Já, ég meina þetta International Legacy
Já, en það ekki international kostningar sko
Nei, en ég meina að fólk bara að sjá þarna Þarna eru við með góð tengslin í Búlgaríu Getum kannski endur nýjan tengslin okkar þar
Geta ekki aftur
Kunni var eitthvað á
hana Ég skal bara segja að
brandana Kunni var eitthvað, já og hún getur komið gott súkulaði okkar
Já
Góð smá feitabólum momentan að kunna
Já, ég hélt nefnilega
Og við eitthvað, ég bara, já, kunni minn, já, súkulaði og, En þá hélt Gunni og verðum að tala Belgju
Já, ég skeit hann á hann í góður útsendingu
Mjög góðum þetta eins og við oft koma fram
já.
En hérna eins, ætli hún taki undir alla hina sem í framboði Það bara, já, hvernig ætli þessi besta viðum kosin? Jú, drullu bara yfir Katrínu Jakobsdóttir
Já, hún fór í það.
Nei, ég segi bara, heldur hann aldrei að verða þannig það?
Nei, ég heldur mér ekki þannig.
Hún er að höfða til svona ungu kíslaðna.
Já.
Var á brennslunni og eitthvað.
Já, ok.
Sem er sem þáttur FM957, þið vitið ekki, sko.
Þeir eru með, ég heldur þeir
sem hver verur, allar. Hver verður fyrsti frambjóðandi sem kemur í sett til okkar?
Lítur var ástæður.
Já, við erum
smá. Ég er bara að gæja ekkert smá mikið, sko. Spyr sjálfum sem maður, hvort hann þurfi eitthvað að mæti svona podcast, sko, því að hann búin að eyða 6 miljónum í Facebook-ölsingar, sko.
6 miljónum?
6 miljónum í Facebook-ölsingar, sko.
Sýnum var sæða?
Já, já.
Getur hann ekki splæst í 1 miljónu okkur, þannig að við getum kannski bústað eitt post í okkur? Ég er bara einu með að það er held að sé 7 skallið eitthvað. Ég er ekki enda búin að tíma að gera það, sko.
Já, og það væri helviti gott ef hann myndi hendi ykkur smá í okkur, hann að... Halldór getur nú verið kallaður coach út í Hveragerði sko.
Sjekka mér langar að vera
kallaður coach Það er ekki að sko. Hann líka flytur inn einhverja bíla sko, með vanta nýjan bíl
Hvað er svo gaman finnst þér að hitta þá Borsi? Lefa Eski, þjálfara Fjölnis
Hann kallar með alltaf coach
Hann kallar nefnilega alltaf þjálfara coach sko.
Já, og útlendingarnir gera það alveg sko.
Já
Vist, Og sérstaklega kananir, þetta er svona menningin í bandarginu Íslandi þá er alltaf bara eitthvað Dóru bara, herri, Berðu virðingu fyrir kallinu hérna. Ég er coach
Ég er coach
Kallaði mig þjálfi
Alls ekki maður Váka og eðilega þetta
Djúið vona ég haldi að vera kallaði næst
Þjálfi
Herðu þjálfi?
Já,
þjálfi. Jesus,
ég leið svona eins og þarna, í Friends Þegar þarna Phoebe eðilega þarna, fyrir Ross hennar Daddy
yeah.
Og hann var eitthvað Daddy called oh, You want that daddy? ekki alveg sömu fórsetum en alveg eðilega fyrir mig að vera kallaðar coach
Já, einhverjum fleiri fréttir í þessu
En ég verð samt að segja það það ekki þetta alveg skila sér þessan 6 miljónir hana því ég alltaf að sjá auðlýsingar með Ástúri Magnússoni
Já
Alltaf og það mætti halda að Facebook haldi að þetta sé eina sem ég langar að fá auðlýsing núna Þeir vita náttúrulega ég á náttúrulega fárlega mikið stöffi sko þannig að þetta getur þeir þurfa ekki að auðlýsa eitthvað svona
Já, já
Eða, jú, við erum með hérna mér fannst þessi leil frétt á hann, ég ætla bara sleppin Æ, þannig að vellinga gjörningunir sjálfstæðsvóknum með eitthvað og hún settur svona gula vellinga og allir bara eitthvað svona, viðst, það voru allir, sá allir í gegnum þetta
áttu, já, já.
áttu að vera eitthvað rosalegt PR move og bytti í sko
Og engi kefti þetta
Já, einan líka bara jarðaði þetta
Já, svo sagði hún bara að hann var í vælukjói
Já, ég veit
Og maður bara, vá, bæjarpolítikinn hann er bara geggjð
Þetta náttúrulega í Reykjavík
Já við ætlum að fara hérna í Skákmeistar Ísland Og
Já, þú sagðir okkur á hann frá The Bad Boy of Skák
The Baddest of the Boys Ég meina, hann rókar ekki alltaf, sko Þarna sem styttur á milli, sko Hann rókar það sem lengra Eða, hvað veist, það
Hvað er
þetta
að reyna að
segja? Þetta
er að reyna að gera eitthvað ekkjandi úr skáka
Já, ég meina, veist, þetta er svona bad boy movie skák
Þetta er alveg bad boy
Já, ég meina, ef því að maður er að spila mátu ykkur þá myndi hann heima skýtt smátt ykkur eins og skot
Já
En hann segjast hérna, hann er búin að labba út af Íslandsmóti skák Það er haldið í hérna golfskólanum Mosesbæ núna Og hann hefur hérna, er ósáttið með háaðan Þar, hann
já, í golfkúlunum
Í golfkúlum og bara svona alls konar læti Hún finnst það bara ekkert töff
Eru þá bara stelpunar í skák bara hugsa bara þetta er bara maður
Já, hann svona svipa mikið bad boy eins og Dennis Rodman eru fyrir
já, og
Þetta samt svolítið skrítið af því að skákin líka Nei, gólfið fyrir ekki, líka hljóðlust sport Það ekki
Gólfið ekki sport, nei hérna skák ekki sport Þess vegna ég með því fréttunum
Já, já
að því að skák ekki sport, sko
Ok
Ef veist Hann sko Ef þetta væri sport Þá væri eitthvað svona Þá væri hann ekki kvart út eitthvað svona lillu, við skilur eins og ég sagði veist, Það sem fólk á vítalínu í körubolta Óþrólandi þessa tröflunir Bara, ja. Þú voru bara að spila í gegnum þetta
Það er náttúrulega heila í þrótt
Cry me a river
En byrju, hvað, hann var bara kvart í hljóðunum og gafst þá upp út að en einhvern tímann haldið einhverstaðar annars staðar
Er þetta búið að haldið í eigisöndinni því að oftina?
Já, já
Óþólandi að missa aðeinska tíma út að þessu Bara, herðu, af hverju eruð ekki þannig að sem þið eruð alltaf að spila skák og við þeirna íþróttafólki getur bara að nota íþróttasalinn
Já, já
En Magnús Karlsson gerði þetta líka
En var það ekki út af einhver, hérna...
Það voru svindl ásakanir
Já, vitið þið hérna Vitið þið hvernig hann taldi hann væri að svindla?
Já, ég veit það nefnilega
Hann sérst, hann hérna
Það ég hef ekki hugmynd
Allt í einu þarna, ég alveg að síast nýður hérna því að ég fór að laga standið mér Sérst, Magnús Karlsson labbaði út og taldi anstangi sinn við hafa verið að svindla og hann þá verið með í sambandi að þetta er live streamt og hann taldi að það væri ofur 12 að spila á móti sér. Sem náttúrulega bara reiknar út allir miljón og en það náttúrulega hann getur ekkit verið eitthvað í símanum gæðin sem hann spila móti en það sem hann taldi að hann væri með fjarstýrt kynlífsunastæki upp í rassinu á sér og Já. Væri að senda morskóða hvaða hérna move ætti að senda næst Sérst, hann fekk sérst
Það var það sérst, kenningi var þannig að við minnum að þetta er hans nýmann þessi gæði
En af hverju myndir hann ekki bara halda frekar að vera eitthvað að lemja puttanum á...
Þetta er live
Ég veit að, en gæti hann ekki frekar bara eitthvað sett hendina á læri tvisvar eða
Hvernig, nei
Gera morsko
og
þannig
Nei, ég meina þeir eru náttúrulega live og þetta er Magnús Karlsson og gauður sem myndir hans nýmann minnir mig hann endilega og þeir eru báðir stórmeistarar þetta og að geða svona eftir þú veist það mikil eftirvænting fyrir þessu skák
og þeir voru að gera þetta gegnum neti í staðan fyrir að hitast
bara. Nei, þeir voru, þú veist, það var fullt áhorfendum allt sko.
Já.
En að einhvern veginn þar, þú veist, hann snýmann að fá upplýsingarnar úr sal.
Já.
En hann getur ekki verið bara eitthvað alltaf að lemja og læri á sér.
Já, en fólk, en getur hann ekki bara hort út í sal hvað einhver segir eða?
Það er alltaf getur ekki
hvað verið. Hvað er það að gera hann?
Ég er búin að stúta þessu mækir.
En þá var það að segja þannig að hann var að færa hendina á sér yfir einhver tafl.
Já, hann hætti við þá.
Og þá fekk hann víbringu upp í endaþarminn.
Hvað er að gerast þetta?
Heru, getum við að stoppa þetta aðeins hérna? Já, ok. Ég hef búin að laga, hennar Kjala, þú varst að tala endaþarminn.
Endaþarminn á hans nýmann.
Já, það sem ég mest fórhaldin þessi bad boy.
Já, ekki þannig að Magnús Karlsson
Nei, heldur hingaði
Hjörtur
Já
Stengriðsson
Ok
Já
Ég myndi þetta á hans að tjekki síman Ég veit ekki hvað símið minn núna eftir þetta brasinni hjá mér
Hann á gólfinu hann hér En það sem Hann var sérst að kvart yfir þessu gólkúlum Þú sagðir á hann ekki Þegar vorum að taka höfut upp á hann Sjokker Og þú eru að stoppa núna Og mjög skemmtilegt
Já
Hann var ekki líka að hann var að kvart eitthvað í borðinu
Jó, þess 2016 þá einmitt, hérna, var hann brjála líka og 2020, 2016 þá var sérst borðið hérna 10 cm of hátt
Og hátt, ekki á langt
Nei, hann var hátt uppi
Svo gefir það
Ég veit ekki, þetta ykkur algjör
Þetta náttúrulega íþróttamaður Þetta að vera test eftir ákveðum standart Þetta
íþróttamaður Ég ætla bara vitni podcastið hjá fórsetaframbjóðunum Jóngnar Það engin með mynd af honum fyrir ofan rúmið hjá sér Þú veist
Hverju stórmestara í ská
Ég ætla að kaupa meira Gæð, þetta er alveg bad boy
Já, þetta er alveg bad boy
Herru, við hérna, við gleymdum Fyrst að við erum að tala Jóngnar og fórsetaframbjóðu alltafni Þá gleymdum við Ef voru alveg búin að ræða þetta nýmandæmi þannig nóg, eru það allir búin að átta sig á því hvernig hann var að svindla þetta?
Ég sko held að ég sé að skiljaði með þetta að hann hafi sko alltaf bara Magnús var þá nú alltaf bara að búa til eitthvað sko ekki að byrja því að
Já, hann, Nei, sko, hann var ekki búin að tapa bara eitthvað
fór Hans nýmann er sko dæmdur
Sigur
Nei, svindlari
Ha, já, það er ekki,
ekki
sinn sem
í þessari skák sko.
Já, okay.
Hann hefur reynt að svindla áður
okay.
Og það er ekki drama í skákheiminum Út af svindli
Það er alveg til ykkur sem heiti skákheimurinn Ég held að væri bara þessi já, Magnús og hann væri bara eitthvað kallinn
Hann er the man
hann er kallinn
já.
Sko.
Já, okay.
Þú veist að við vitum nafnið honum
Hann er eitthvað fáránlegt
Þannig að það lítur að vera
fáránlegt
Það er ekki bara rosa sem við verið að vita hvað hans nýmann er já, okay.
já, það er reyndar rosalega gott Ég bara vonast til þess að það sé vitlust
Það getur vel verið En já, hann hefur sérst verið dæmdu svindlar á þér
okay.
Og Magnús var svona í einhverju ranti að nenn er ekki að spila múti svindlur um að því Hann er á einhverju svona einhverju life mission að ná 3000 elostigum sko, sem er það er bara svona ógerningur
Dýr.
Og lendir síðan á móti honum og hann er bara í allir verið með
já,
Ég er hættur okay.
En þessi svindari, veistu hvað hann svindlaði senast eða var bara eitthvað?
Já, hann, hvort hann hafi mér sér við og kennt hann svindlaði á okkur online móti, sko.
Já, já, ok.
En hérna, í forsetakosningarna, aðeins aftur.
Þú er mjög peppaður því.
Já, sko, það er mikið talað um það. Og eins og ég segi, það er svona aðal kampæni hjá öllum er að segja Katrín Jakobsdóttir er fáviti.
Sem er leiðilegt
Já
Eða það ekki það?
Jú,
það er svolítið leiðilegt en, Hún mælið samt með mest fylgi, sko
Já, ég skil það alveg Hún er alveg
viðkvæm Eru þeir ekki bara byggjan upp með nefnana og nafn í hverju einasta?
Jú, það er alltaf verið að tala hana, sko
Er það ekki allt umtal er gott umtal?
Það er svona já, að það sér að vonast til að vera með þetta podcast hérna
Já Þetta er súrasta dæmi sem Þeir eru alltaf að taka upp þáttin aftur Nei, en sko, þeir kannski hafa smá point með því að hérna, vera svona kannski að raun yfir hana. Sérstaklega hugsaði það eftir að Kjala komið þennan punkt við mig, sem hann reyndar eftir að faktjaka aftur.
Já, já.
En, veist, kom þetta að þessi gegnum þennan punkt?
Veist, já, ég fekk þess móla, senda hann frá klipparunum mínum, Stjána á sjoppinni, Og ég ætla ekki að láta ykkur gísk eftir á sem mjög gaman á hann, en jæja. En það er sem þannig að...
Akkur er ég búin að gleyma þessum púnt.
Herru, geðveikt. Þá var allir ráttu að gíska. Það hafa bara tveir aðrir.
Já, shit, nei, mér langar ekkert að gíska.
bara tveir.
Þú veitir bara að taka þetta aftur.
Það hafa bara tvinsunum gerst áður bara heiminum að forsetisráðherra verið forseti.
Já.
Og nú Katrín að bjóða upp og það gerist í þriðaskipti. Hinir tveir eru Pútin í Rússlandi.
Sem þú sagðir á hann, hann var ekki geggjað.
Hann
sagði á hann að hún finnst Pútin vera geggjað.
Svo það var kóngur.
Já, það var kóngurinn. Það ekki alveg vinsalt vjú, en ok. Og hver hinn?
Erdogan. Hann ekki að mikið kóngur, sko.
Nei, hann ekki að mikið meistari, því hann fyrir NATO og svona.
Við erum ekkert sammála því að Pútin sé einhver meistari, sko.
Nei, ég bara að segja að hann nær í niðurstöður.
Já, Pútin.
Hann kann að vinna. Ég ekki að segja þessi góður mann.
Er það ekki með kúun og...
Hvað í gangi? Hann í stríði núna, sko, og þú bara, já, hann kann að vinna.
Já, það
Við erum ekki að tala það, Már.
Ég ekki að tala það, sko. Ég ekki að tala að hann sé ykkur sigur verið að ráðast í Úkraínu.
Nei, takk.
Þó, nei, ok.
Jó, greifjum við aðeins. Af hverju Pútin svona mikill kóngur?
Það bara út af því að hann kann að vinna campaigns.
Já,
er það ekki?
Hann kann að vinna campaigns.
Já, hann drepur alltaf sem er á mótunum, sko.
Já, það var þetta að deyja um daginn þarna,
Allir
Zelenski, þarna, var í tauga
Zelenski, það í Úkraínu forseti
Nei, þarna, hvað heitir hann?
Þurfum ekki, sko núna ég farin að halda að þurfum að fact-checka þetta með skákaðin
Nei, nei, hann þarna
En sko, allir sem bjóðu sig fram átjós á móti Pútín eða eitthvað, þeir bara deyja
Eða
fangelsi
Það eitthvað, mjög algengt líka
Já, hann heitir Vinner
Nei, þetta bara
já. Ég meina, ég sagði ekki að vera góður
Nei, þú sagði að vera kóngurinn
Já,
þú sagði að vera reymátt
Í þessu sem hann gerir veist, hann...
Já, ég, já Að vera spiltur
Já,
já.
Þú veist, þetta er alltaf bara mafíósi
Já, já Þú eins gott að sé ekki já, já, Hústanda hlusta
Shit
Erðu, nógu með þessar fréttir og við erum búin að fræða fólk mikið með þessa fréttum
Já, og áfram Úkraína og svo var næsta
Hvað er eitthvað að vera kvít þú okkur Herðu, Gunni
Já.
Þú ert meistari í mörgum
okay.
og getur hérna bara ég, eftir ég kynntist þér þá finnst mér þessi miklu fróðari flest allt sem að gerast hérna bara Íslandi út allt eitt sem því veit að þú með puttuna búsum á Það flotta og fræga fólkið.
Já, fræga og flotta fólkið.
Og sko, ég nokkuð viss það, ef að séð og heyrt blaðið væri í dag,
Já.
Þá væri þau með Gunna og Payroll. Þannig að hann með alltaf reyni. Hann bara, ég viss að viti hvað Egill Ólafsson að gera right now. Heru, hvað að gerast í heimi fræga og fallega fólksins?
Já, heru, svona, það náttúrulega stórt með Harry Styles að hérna
Stælar hann
Já, að stólkerinn hans hann hérna komin í fangelsi eða eldirhettin
Samt að kjæla hann bara að binda manna mér
Góður
Já, þetta hann að lenda í þessu nokkur sinnum en það var einhverju eitt sem var aðeins
Í hvað hljómsveit var Harry Styles á
One Direction
Já, svakalegt band
Alveg stælar þar
Herru, og svo náttúrulega stór frétli hérna líka með að Taylor Swift að hjóla bara í Kim Kardashian á nýrri plötu sinni. Sveist, hún bara, það bara bíf. Heldur að komi rapla frá Kim Kardashian, haldið þið það?
Nei.
Nei, kann ég, það sé.
Það gæti verið.
Heldur að kann ég takina það?
Já, hann kann ég búin að takina, sko.
Swift?
Já.
Já, þú veist.
Það reyfa henni mækina það.
Já, var það Taylor Swift?
Já.
Já, þá er hún.
Djöfell, ert þú brunnur allra vitneski?
Ég man svo mikið á svona useless drastli.
Já. Herru, við erum alveg að fara að detta í Eurovision viku.
Já, djöfell, verður það góð, það verður mjög gott podcast þar. Þá verður handbóltdeildin kannski vonandi að kaupa nýja tölvu handa Gunna.
Já, þannig þurfum ekki að taka þetta báttur.
Já.
En Guðrún Dís, Gunna Dís að fara að lýsa Eurovision í ár.
Hún er ekki, hún greinilega er ekki að Sest, Gísli Martin ekki að vera
taka það Hún geti reka Gísli Martin, það bara það sem gerist
Nei, Gísli Martin
hætti
Já,
það
vera... það sem hann segir sko.
Hann vil ekki vera með Ísrael
Já, hann ekki pro-Ísrael
Já, ok
Ætli ekki alveg að sé það ekki eða eitthvað?
Nei,
það er bara Pútín sem er út.
Erðu, og drottningin okkar allra.
Ástis Rón.
Hera Björk. Það er bara að spáða hún fari ekki upp úr riðlinn.
Nei, þetta er þetta ekki eðlilega lýðislega.
Já, þetta er dreiflega lýðislega.
Nei, þetta er topp lag.
Er það?
Sett á þetta lag.
Ég veit ekki eins og hvað það heitir, sko.
Það er hérna að skrifa hérna.
Má ég heyra smá hljóðbútt?
Við erum stúr
þessu. Þetta er nefnilega gott lag, en þetta er kannski, þetta var kannski annað besta lagi.
Ha, nei, ég var ándið svo, ég horfði á þetta, sko.
Þriða.
Hvað heitir, er þetta Scared of Heights hérna? Já.
Já, það ekki, já. Þetta er frábært lag. Sjáuði, heyrið í kórinn eða? Búm.
Þetta er eins og ykkur Disney minn, það er gæður.
Ha, sjáðu hvort þú langt við fórum að. En þetta er geggja lag. Hvað meður?
En, sko, ég bara skil ekki hverju sendum ekki þennan palestinum annan.
Já, það var fínt lag.
Ég við höfum munið.
Það var alltaf skandall með það, ég held allir að það verið svindl.
Já, ég meina, veist, það voru allir bara, já, ok, Ísland átófin. Þeir eru að senda mann frá palestinu þannig. Veist, í mestu sko pólitísku keppni ever sko sem þetta er og veist, bara eins og Úkraina vann ég já. Er þetta fíla það lag
já, já.
En ég get ekki sagt eitthvað heitir hendar en það er eitthvað Úkraina en sko og hinlöndi bara eitthvað já nei Ísland ákvað að senda þetta lag og bara þeir eru smikla álvitað ég held að sé enga líkur hún fari eitthvað áfram, ég held að hún lendi í neðsta sæti
Shit, ok Já.
Og ég fróður Eurovision
Já, en ég
er
alltaf
mjög Þetta ég og Reynir, hérna, Euroreynir sem eru svona helstu í þessu
Já, svo
Og Felix
Já, hann kefst ekki þannig að stall sem við erum sko.
Nei, það er einn handboltamaður sem er alltaf þekktu fyrir Euro-lalli Lárus Helgi Ólafsson, fjölnismaður mikill
Hann frábær punktu
Hann er, nei, ég bara segja, hann er líka einn af ykkur þrem, skilur
Já, það
Hann geti sett þetta og geti frætt ykkur mikið. Kannski við fá og kannski að taka símtal á hann þegar að Eurovision kemur. Hvernig finnst þetta?
Já, það bara mjög vel.
Væri það ekki, við myndum byggja hann að segja
einhverju skemmtilega. Já, hann er bara skemmtilegast að hugmynd sem ég
heirt. Hann er, af hverju, horfum við erum svona á mig. Erum, já, já, ok.
Erum, við höfum bara í næsta ljóð.
Jésús. Erum, en þetta var, þá var ég upp
í skopa. Já, ég var að segja að ég er
Já.
Við ætlum að fara í þennan lið hérna
Jók, herðu, afsækið vitlislag
Föru mínan lið hérna
Bílahorn Kjallar Er þetta normal?
Nei
Er þetta skoppi?
Nei Þetta Mustang Þetta Corvette Vaffáta sem Benny Benzínu Föruum í alvöru shiti hérna
Ándi þess að segja endir á þessu trailer Ég líf bara eins og sé að fara inn á því ykkur handbóltaleik sko.
Svo gott stef sko.
Þetta er geggjart trailer Ándi ós, ég er ekkit eðlilega svona með Það eru kjallar, þessi liður kostar á okkur eina styrtaraðala Bíla þjónast Austurlands
Neyðar þjónast Austurlands
Og það er kóngurinn sem rekur það sem hérna vildi sponsa þennan lið og fekk síðan að fá sitt take á það sérst þegar hann spurði hvort að hann mætti ekki koma með og senda kjalari bíl vikunar hann er bara mikill bíla enthusiast
okay.
og langar svona koma sínum hvað þau segja
sínu sjónamiði inn
já.
Í
já, já, við ætlum bara að leifa það kjala, komdu með bílinn sem hann valdi
Herðu, það kannski kemur ykkur um ávort en hann valdi Dacia Duster 2019 bensínbíl
Já, hann er ekki með vaffáta
Ekki með vaffáta, sko
Nei, ég ætla að kóla fyrir standart Aftur, Þetta... ég ætla að kóla him out Settir smá standart í þetta
Ha?
Þetta er bílahotnið
já. Já, sko, en
Þetta er jeppi?
Þetta er jeppi, sko
Já, já
Og honum þykir alltaf einstaklega
Þetta er jeppi
Þetta er nánast ekki bíl, sko
Og hans Hann náttúrulega með svolítið falið að tjenda þarna, sko, því að þessi bíl búin að bara borga hans bíl, sko.
Nú,
því að ja. Hann búin að sækja þarna bíl svo oft upp á heiði.
Hann búin að fá
Dacia Duster,
allavega 16 kúlur út úr út úr að náðu ykkur döstar út
að Náðu döstar Var hann að velja bíl sem er alltaf bílaður?
Já, hann er alltaf bílaður
Já, hann getur alltaf náðu í
hann Hann er að miskýra þetta hotnur er rosalega mikið sko.
Við vorum einu sinni hérna með einhverja bílalöfum Ég ætla ekki að nefna að nafna þetta svona, Þetta kannski ekki alveg Hérna í körboltunum í fjölni Og þá fóru allir útlendingar að dasið döstir á mér Þetta var alveg 4-5 dasið döstir Og svo hérna þegar seinasti kom og hérna og svo hringdi hann í mig eitthvað, hey, coach, náttúrulega og hérna, ég eitthvað, yeah, Hjálmi. This is coach here Hala Nei, hérna, og hann segir hérna, coach I pulled my car Nei, veist, hún fór til hliðar, hvað sem að
Segðu þetta bara í íslensku
Já, segðu þetta ekki bara í íslensku
Hann útlenskur
Sagan, Það kemur sögulega ekkert við
Sagan miklu betri á ensku
Eða, veist, I drove off the road
I pulled to the side of the road
Já, já
Já, já og segi mér hérna þessa engine light on eða vélaljósi er á blikka
Já
Og ég sagði, já, hörðu, ég hérna hringi bara strax og læti við það. Svo hringi í formanninn og sagði, hörðu, það er eitthvað blikkandi vélaljós á sem dasið döstur sér frá. Já, það er allt í lagi, það er á öllum hinu bílum líka. Haltu bara áfram að keira.
En þurfum við ekki, nú er þetta ykkar maður.
Já.
Já.
Þurfum við ekki allan að kannski að taka símtala að við séum kannski með bíla sem
Jó, með það stendur í trailernum Það ekkit weak shit hérna Vatn átta sem brenni bensinni
Já, með grunum að vera með einhverju skepnu næst
Já, segðanum að koma með einhverjum korvettur næstina
Hvernig var svo lítinn, það er ekki
Já, blár, sko
Blár,
flottur, sko
Já
Kosta bara 1,5, sko
Já, þetta er ekki drasl
Þetta fórum við 16 miljónum í 1,5
Já, þetta svona dalti dropp í hótninu hérna
Já Við hljótum að vera að fara eitthvað ofar síðan núna. Er hann að vinna sig upp, kannski?
Hann Gæti verið hann að vinna sig upp, sko.
Veitið þið hvað hann dag sér hann kemur við það?
Já, ég veit það.
Nei.
Já, kjala veit hann nefnilega því þetta mitt uppbóðsland. Hvað er hann þetta?
Rúmenía.
Rúmenía.
Já.
Hvað hefur þú að fara til Rúmenía, einhverjum?
Bara aldrei.
Nei, ég er að fara fjórðarskipti núna í sumar. Á tveimur árum.
Já, það ekki, hvað er bara... Aldrei, spila landsliðir aldrei annars staðar
Það er svo ódýrt að tjamma
Nei bara, sko Rúmeníu er bara landsið, ég held ég myndi bara aldrei fara til En ég er búin að fara, er að fara til fjórðu borgarinnar Rúmeníu, þetta ekki eins og allt saman borgin, sko Jú, þessi strassli sem þetta sé er Herðu,
já, Takk fyrir skemmtulega lið
Ég skal segja samt frá einu dasísu Að við vorum hann í Búkarast með aðlandsliðin og það er svona smá tími á milli hérna þetta er svona landsliðsferði, þetta er svo mikið vídjóvinna og fundir og svona það vannst hann smá tími sem við ákvöðum að frítími sem við ákvöðum að nýta til að hoppa í mól þannig Búkarest og við förum í lobbyð og svona hvort það getur ekki hringt á leigubíl og auðvitað kemur þessi Dacia leigubíl það er allir á Dacia í Rúmeníu ándjóks þú kemur bara á okkur flott á 16 miljónum jæpanum hana það bara hlegið þér að þetta ekki Dacia en
Ú.
Ég mæli
er ekki,
bara
er ekki Andrew Tate alltaf
ég ætla bara að segja þetta Tate bræður hann
eru fangelsaðir í Rúmeníu
nei, eru fangelsaðir í Rúmeníu sko
Já, ok, sorry, ég var að íkja hérna aðeins en allt í lagi, við skulum bara ekki hlæja og hafa gaman hérna En
Stemmingin mjög há hérna í stúdíóri sko.
En þá sérst, hérna ég mæli ekki með að fara í leigubíl í Rúmeníu, af því að hann var svona korti frá því að drepa okkur Hann þetta byrjar á því að sko Óli sem aðstoðþjálfari líka, hann fer fram í og ætlar að spenna sig og það bara fauk í kallinn No!
Ha.
This is only for police Hann bara bannaði honum að spenna sig í belti og það var alltaf búið að skera á beltin aftur sko og mér, okay. mér að benna og svo hérna erum við að keira og hann er bara að keira miljón, þetta er ekkit bara eins og að keira inn eitthvað í Reykjavík miklu meir umfarðina Heru, svo er hann eitthvað pyrraður þannig að tekur til vinstri á lestarteinana og keirir á eftir sporðvagninu þar Og við bara, herrið, sko, mér alveg sama því mæti hérna 6 mínútur og sendi þetta mál, sko. Ég veit bara lifa hérna. Þannig að ekki fara leigubíl í Rúmeníu og ekki kaupa eitthvað Dacia, takk fyrir og við förum inn næsta hot. Við viljum að kíkja þessi íþróttinu og rennum yfir þessa litlu og stóru hluti. Byrjum á þessu litla, það handboltinn.
Yes. Herru, við byrjum allana á þá uppspili í ólýstild hvenna. Það sem sagt, hvaða lið kemst upp í ólýstildina?
Hvenna mín? Byrjum ekki á... Sæður ekki, byrjum að umspili í ólistild hvern?
Veistu hvað klukkan það?
það grillið.
Já, grillið.
Grill 66.
Það semst sæti að komast í ólistild hvern.
Já.
Hljóma það ekki alltaf reyða?
Jú, það hljóma vel.
Ekki.
Bara ekki það.
Herru, fyrsti leikur, það var hérna afturhelding og gróta, semst að berjast það að komast upp í ólistild hvern. Og þar hafði afturhelding betur. Frábært liðið afturhaldingar tók gróttuna
Já, þú varst nú eitthvað að segja okkur annað henni senstu þetta
Já, þú varst nú eitthvað aðeins svona, hvað það segir, við myndum kveiki peningunum okkur, við myndum veðja á afturhaldingar
Já, ádjós, hann eitthvað hérna minnissjuleita stuðla hérna
Við varst þú með eitthvað á þessu, þetta voðalega shit
En hann alltaf stoppa hann ekki fyrir að segja hversu ógeðslega góð liðinni grill 66-stildinni eru
Nei, alveg
Þú varst að tala um það senast Menna gróta á Selfoss, menna, þetta bara
Þetta eru frábær lið
Ándjóks, af hverju setið það ekki bara í meistarildina?
Eru þið rólegur?
Nei, þú sagðir við bara aldrei séð svona í grillinu
Svo liggja bara gróta hennar kittli flatar á móti afturhaldingu, sko
Já, já, það var kannski Já, þetta var ekki alveg þannig
Þú tekur þetta á þig
Já, já, gróttulegið frábært og afturhaldingulegið bara var betra að þessu leik og
Ég var að saga sig backkasti, það alveg hérna.
Já, klartmál
Saga sig í markinu og ekki ekki
Bara taki, hérna hefur hlusta Taki bara opposite þessu Gunnur að segja
Hérna, 1-0 þá fyrir afturhaldingu við býðum þetta í næsta leik sem verður
Á sætjarnesinu
Á Seltjarnesinu, á fimmtudaginn sem þessi ábyggli í dag, þú ertu að lusta á þetta í dag og á sumandaginn fyrsta, þetta verður spennandi.
Já, kannski ekki voðalega gott að betta og lusta þóttir eftir
Erðu, við erum núna komin í sérst, umspilum sæti í ólistild kalla, eins og ég sagði á hann sem tröflaði ykkur
Já.
Og þar fjölnir og þór að mætast
Þú veist að við getum hlusta á þetta aftur
Yes
Eins og ég sagði á hann
Yes
Það hvað sem eru, Þór Fjölnir?
Fjölnir Þór, fyrsti leikur fór til Fjölnis, það sem að hann fór í overtime, eða framlengingu
Yes
Það sem að Fjölnismenn hefðu betur kannski aðeins bara meina úttalt þarna í lokin en svo fóru þeir Fjölnismenn á Akureyri og lendu fyrir gömlu góðu rútinni þótt að hafi bara enda sem fimmörk þá sásta greinilega að Þórsarinn var búin að skipuleiki sér vel Hann var
Eða að menn hafi verið að fá sér hamborgar í staðaskála í staðið fyrir að fá sér kjötsúpuna Það er fengið kjötsúpu Það er fengið kjötsúpu, hún er góð Menn hafi verið að hugsa þetta þórslið við erum að pakka þeim ég er að fara í piprostaborgarinina og ég er að fara í sigra kók Þeir fóru ekki eins og síró Þetta var sigur
Ákvaðum við það ekki á hann að við ætlum að lýsa þessum lektori
Það aldrei að vita, nema því að vera að lýsa á ára og föstudaginn, 1930
Nú var ég að fara að koma heim klukkan 3
Já, þú þurfum kannski að endi sko eitthvað það
Og ég átti, sko, ég ætlaði að setja upp trampolínu mjög seint, ég ekki viss að ég geri það núna
Nei
Eða ég bara stórlega efist að ég ekki að fara að koma heim klukkan 3 og allir nágrannir bara eitthvað Hvað að gerast ég núti? Þá var ég að spenna eitthvað gorma Herru, hvað að gerast í þessum toppdeildum?
Herru, þá förum við kvenna megin og þar Valur og IBF að mætast og það nú lítil sjokkir þar en Valur vann IBF kvenna megin sem sagt Íslandsmeistaratitilinn að staðan þar 1-0 leikunum þar fá 28-22 frábæleikur Hvað við þagna byrtið Hvað gangi þetta?
Við erum bara meðtaka
Já, já, herru, svo innleikurinn var framhaukar 23-27
Eftir ót
Eftir framleggingu
Ég er alveg bara að hugsa eitthvað nýtt til að segja
Já við, Já,
já þetta... ég skautum bara yfir þetta maður.
Nei, haukarnir voru
Þeir voru outcoachaður Nei, sérst, fram, já Hann ætti að skamma sína þessi nýju þjálfur
Nei, rúm Já
Framarinn núna í stúkunni voru bara hvernig gátum við losa okkur við Stefán Arnarsson þetta getur bara
Já, steppi frábær sko
Já, ég
bara... En Einar Jóns hann á eftir að koma með eitthvað spil næsta leik, ég alveg nokkuð þess
að sko, núna ætla ég ekki að vera að því að sko, vill ekki að mín orð reflekti eitthvað á þig en þessi framþjálfari hann með bæði liðin og hann ekkit að sjá dagana sæla hérna með fram hann með bæði liðin ekki
Jú, hvað menn, hann bara standið sér vel
tappaði þannig
að við kalla liðinu á móti val
Já, þetta var
Þetta samt í ústöndu keppni
Já, já, en það hann átti bara aldrei að vinna það Þetta er bara, líkingin er null sko.
En byrja var þetta ekki 20 mörgum eða eitthvað
Guðmi, í fyrsta Já, já, herruðu, við ætlum að hoppa yfir í hérna í kalla
Hvað, maður máli komið hot takes?
Já, auðvitað Ég líti út bara svo fábjáni hvert einu skit sem þið talin Herruðu Fyrsti leikurinn FH IBVF Hafa sigur FH, þannig 1-0 fyrir FH
Pálmason
Aron Pálmason, bestur á vellinum Varnarleikur FH, geggjar
Er hann ekki bestur á Íslandi eða?
Jú. Hann línur maður er bestur í BF, Kári.
Já, Kári Kristján er geggjaður og það, þeir höfðu...
En ég veit líka, sko, því ég tala mikið 7-6. Í BF leipum mikið 7-6, ekki? Með tvo línu.
Jú, þeir gerðu það, þeir eru að minna sem þeir...
Þeir eru mestar á að gera það.
Já, þeir gera það ekki í þessu leikum.
Þetta svona veit ég mikið handbolta.
En nú ætlum ég að gera sama áðanstakar. Verið ógislega hissa og hérna því að það kom mikið óvart afturelding og valur og ég ætla hérna núna að setja á lag sem átt að koma ykkur gett óvart á hann og gerði það Já, í Mosó ertu í góður í skóla eða góður í handbolta
Byrja, af hverju ertu að spila þetta lagunni?
því að afturelding tók val 28-25 og ykkar maður
Já, þetta er eiginlega bara minn maður sko.
Já, þinn maður
Það með tíu mörg, þú sagði mér að hann
Já, það er
svolítið alveg hreinu, sko.
Þú ert alveg með þetta hreinu
Þetta podcast mér heita, þú sagði mér á hann Það er búið að segja það ekki Já, við varum að ræða áðan
Já,
áðan.
Já. Þeir, Þorsteinn Leó með tíu mörg
Já, hann er góður
Hann var alveg
Og hvert sagður eftir að hann var búin að sæna?
Ættu nú
Erlendis
Erum þið að hoppa meður í körfaldan?
Já, karvan góða og gamla
Ég komin í eitthvað bull Þetta með takkana og það allt í rugli
Já, 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 herðu Við förum umferðin eins og áðan Já, jesús, yes, ég ætla ekki að segja þetta sko Hausin á mig er hættur að virka Herðu, úrastett kalla Það er komið ljós næstu því, hverju fara hérna í undanúrslíði Keflavík pakkaði Álftanes öttur tapaði á móti Val Everybody's Kung Fu Firing heldur betur ekki lengur
Já eitt sem var ekki núsi
Já, Gardi Ramos
Já,
hann var bannið ekki
Jó, menn og aðtöga hvort að hann eigi ættir að reykja til Japan
Fyrir Kung Fu sparki
Fyrir Kung Fu Er það ekki, Kung Fu, er það ekki eða Kína
Ég veit það ekki
Nei.
Ég segi bara Asju
Þið eru djúpir í mörgu en þið eru ekki djúpir í Kung Fu, Karate eða Judo Herra, já og það er einn óttalegur grindakur komið áfram það er einn óttalegur, það er á morgun eða í kvöld eða gær hvernig sem ertu að hlusta á þetta það er sérst á fimmtudeginum 20. og 5. eða ekki 7. fyrsta
Já
Njárauk Þór, það verður gaman að sjá hvernig það fyrir Úrlustið kvenna Þar var óttalegur sérst þegar við vorum fyrir áðan áður við tókum þetta upp Haukar hérna Váka, ég komin langt frá mænum Haukar töpuðum móti stjörnunni fyrir tímabil þetta verið svona talið óvænt en þetta kannski svona 50-50 slagi núna Stjarnan nýlegar með mjög unglið og bara virkilega vel gert hana Mæta Keflavík og Arnar Guðjóns nefndi þetta væri undir 18 á móti Alaslínu mikið af undir 18 á stelpum í stjörninni og mikið af Alas stelpum í Keflavík en mjög bara gaman að skemmtileg myndlíking
Já, hann náttúrulega hann kryddar upp á tilveruna þegar hann kemur í viðtöl sko.
Já, hann þykist alltaf eins og hann vil ekki verið í viðtölum
Já, en samt kemur hann
alltaf
Já, ég held hans ekki típan sem horfir á viðtölinu og djöðlega er í flottir hann. Herru, hérna, grindaðið sópaði Þór og hérna, við erum að tala um, og hvað ég var að segja þetta fyrirstutu. Jesus. Já, Keflavík sópaði líka Fjölni og nú ég alveg orðin
hvað gerast
hérna Njarvík vann Val þannig já, það hérna orðið ljóst hvenar, hvernig undirúrslitin verða hana
og hvernig verða þau?
Þau eru Njarvík Grindavík sem risaslagur ég mæli með að kíkja á þann, þá serjum ekki það reyndar að Keflavík Stjarnan verður mjög gaman Stjarnan og Keflavík eru samt að spila svona svipaðan körbólta það sem Keflavík stendur fyrir og hefur staðið fyrir Stjarnan er að gera það spila mjög háa pressuvörn og mikið geði ekki og svo, já, svo hérna förum við í fyrstild kalla við vorum að leik í kvöld
já.
Þar sem var uppsett, Fjölnir tapað á móti Sindra mjög erfitt fyrir mig hvort ég ætti að styrk, váka ég búin að segja
Ég skil ekki, en ég veit hvað það upplifa hana því að ég einhvern veginn, það var mjög skrítið leikur sko því að mér var eiginlega alveg sama sko.
Já, ég var sáttum með að Sindri er að ganga vel en ég var alveg vonast til að Fjölnir myndi vinna.
Já.
Og segi það fyrir líka atvinnurekendur minna. Nei, og svo pakkaði ég hérna Þór Akurri saman, Þór Akurri vann oddaleikum móti Skallagrím sem var mjög spes. Ég meiri að fóra að svæfa í meðan þriðja. Já, bara já, já, skallar búin að vinna þetta, þeir eru með 20 yfir, svo gekk mjög vel að svæfa, ég kom bara beint út fram og þá var bara allt í náttu jafnt. Hvað gerðist hérna? Eru þið líka komið þögnum að þetta?
Sorry.
Svo hérna, í fyrstu kvenna, þar var oddaleikur sem ég fór í Austurbergi, örgleitt fjölmennasti íþrótaviðburður í Austurbergi.
Nei, ég er það, halló. Stoppum nú aðeins. Handboltinn í ég er náttúrulega að tróðfylla þetta hús, sko. Þú ekki að fara
Já, já
ha?
Ok, þú getur alveg verið að reyna að ljúga okkur alls konar hlutur handboltan, ég trúi þessu allavega ekki
Nei, en þetta var, voru einhverju bandir að milli það?
Nei, þetta var allt fínt og flott Það var aðalega ein grein sem hérna peppaði þetta mikið upp
Já, já
Grein eftir Kolbin Tuma sem í raun að vera ekki íþróttafréttamaður svo mér sagt og þetta sé eiginlega bara eina fáum íþróttagreinu sem hann hefur sett á lakinnar greinin fjallar um að bara Brynja Kall og Athenu og hann fer svona tala að hann hef bensaði kanan sinn út af ekki meiðslum heldur bara aga eitthvað með og öllu bara sýnir hverði the boss
Já.
Og svo fer hann inn í hans þjálfarna aðferðir og eitthvað svona veist Þetta svona mikið hans persónlega skoðanir, auðvitað náttúrulega er hann alveg umdeildur og hann hefur farið alls konar leiðir og hérna margt hægt að segja Brynja Kall.
Hann er ekki rættu að prófa eitthvað nýtt.
Nei, alls ekki og hann stendur hverjulega fast í sínar, hérna, sín gildi.
Já, hann talaði ekki... líka í þessari grein sko að þetta myndi ekki endilega snúast að vinna, það snýst að stelpunum hann sem verið betri í körfubolta.
Já, og ég ekki nokkuð viss að Það engin annar þjálfur Íslandi sem myndi bara bensa kann sem er náttúrulega langbesti leikmannina allavega í dag er hún bara langbesti leikmannina og bara því að
En er þetta ekki eitthvað chemistry dæmi eða aga eða
Ég ætla ekki kannski geta fabulegur eitthvað það
nei.
Ég veit bara að ef ég sjálfur þá hefði ég spilað henni sama hvað skilur en bara kútos og hann En svo fer hann nefnt í þjálfara káaliðsins, Hörður Unstísson og talar hvað hann brosmildur og hrósar mikið og er rosalega hvetin því að bara
drottningar
Er þetta eitthvað leikskóla dæmið þannig að gangi eða Já og svo bara svo fyndið því að þessi gæi sko hann var í gæslu í káaliðinu káar að þina þessi kólbyndum, hann var í gæslunni og skrifa svo þetta grein bara beint eftir Já, ekkert verið að reyna að hæpa þitt liðuna en svo líka bara til að slúta köruboltanum, þá finnst mér svo fyndi með Vísi og það eru náttúrulega tveir þjálfarar að vinna hjá Vísi sín í köruboltakvöldi
Kjartan Atli
Kjartan Atli í Altanes og Hörður Unnstein í KR hvenna að því takk ég eftir að Altanes er ekki með kvennalið þannig ég þarf ekki að segja
nei.
Og eins og í fyrra þá voru sýtti fjóri leikir í beinni fyrst til kalla og án þess að hljóma eitthvað betur þá var ég með frambærarsliði fyrst til kalla fyrra en það var aldrei neitt leikur í beinni í hvergeri en það voru hins og fjórir á Altanesinu
okay.
og er það spurningum hver að þjóla liðið ég maður spyrir sig
Já, það
en það var nefnilega að því að Arnór Guðjóns er búin að nefna þetta í viðtölum og er nefnilega búin að æfa alltaf viðtölum sín sko og hérna en hvenna með þeim voru nefnilega þrýrleikir og það var allt kárleikir
ég skil alveg kárleikina kár er stærsta liðið
já en það er þetta er snýst kannski ekki Já, kannski fyrst til kvenna er það stærsta
Það er stærsta klubunin fyrst til kvenna, alveg 100% sko.
Já, en á sína, á ekki sína frá bestu liðanum, KR fór ekki einu sinni play-offs eða
eitthvað.
Jú, jú, þeir fór í play-offs að dutti út í áttalega, það var Hamar Þór sem fór ekki í play-offs. Það var svona stóru liðum.
Já.
En þetta, þetta er svona smáverið, þetta er smáverið extra PR.
Já, já.
En það náttúrulega sem ég að gera með svo podcasti, ég ætla að reyna aðeins að upphefa sjálfum
það. En það sem alveg rétt hjá þér, ég meina Hamar fyrir upp í fyrra
Já.
Og ekki eitt sjónvarsleikur.
Nei, ekki eins og óttalegur sko við skallegur.
Nei, það var mjög steikt.
Já, það var góð leikur.
Það var geggjæð leikur.
Sérstaklega því manna. Herru, við erum að fara í topp 5 lista.
Nei, í fótbolti kallum.
Já, fótbolti maður.
Helvitis fótboltin.
Já.
Herru, eru þið tilbúinir?
Já.
Já, glæsilegt. Allir hér sér, Dóra, takk annars opað björnum, glæsilegt. Herru, byrjaði á Stjarnanvalur, það sem að Stjarnan vann og Valsmenn haldi áfram að vera, já, þeir eru allavega að spila eins og ég sagði að þeir eru vonbrigði tímabilsins.
Já.
Eftir já, því að
við erum Kjartarsson tekið á mér, er það alveg?
við skulum sjá í lok tímabils. FO vinnur HK, Rúna Kristins vinnur sína gömlu menn í KR.
Já, menn eru allir að vinna gömlu félaginni, handboltanum og fótboltanum.
Já, já.
já, já, vestri, þeir vinna þín vonbrigði tímabilsin sem við erum öll.
Já,
það á Akureyri,
mjög
það kom
stort.
Mjög stórt, það kom mjög óvart.
Ég nefnilega var ekkit vissu það að vestri myndi fá stig svona snemma, sko.
Er Káa að fara falla ekki... eða?
Nei.
Ég held ekki, það er náttúrulega... Nei,
það er svo, þetta er náttúrulega 27 leikir og síðan náttúrulega er neðra playoffið.
Já.
Þú veist, þeir eru liðin frá að spila bara móti...
Neðri hlutunum.
Neðri hlutunum, skilur. Þú veist, þá eru yfirleitt þessi stærstu lið.
Ég ætla að call it Káa fellur.
Já, bara í þriðja leik.
Ok.
Öðrum leik.
Já.
Þriðja leikur á tímulunum og Káa fellur. Ía rústaði fylki í Akranesvöllinni.
Þú veist ekki að sé að spila þar eða veist ég sá svona grein um þetta og svo hugsa ég
það er náttúrulega bara
orðið fekk sko. Rautu ekki
Jú, eftir að það klúra vítunni hann í síðasta leik
Já,
frábær
ákveðin brekka hjá mínum manni
Já, heldur betur og Víkingur jarðaði breiðablik
Það er náttúrulega
Það er stóru fréttin
Já, alvöru stór frétt því að þú veist því að þetta var líka bara svo rosalega samfærandi sko.
Já, erum hún að horfa eitthvað á Víkinga?
Já, þannig
Já, þeir eru svo massífir
mm-hmm.
voru það sérstaklega fyrir það en það eru bara erfitt að sjá þá ekki vinna þetta
Því Já, meir... breiðablikir með fínt budget sko
Já,
það er alltaf að gera betur
En nóg að pening það sko
Já
En í enska boltanum það er náttúrulega ekkert nema dásendin sko að mínir menn í Arsenal tóku Chelsea 5-0 og rústuðu þeim
Já
Og þínir menn haldur í Liverpool því voru að tapa bara núna aðan á móti Everton 2-0 Takk fyrir það
Mínir menn í Liverpool núna eru Everton Það er áriðt yfir
En stóra lið, Manchester United
Já, þeir eru rétt mörðu Sheffield United
4-2
Og hann fór og, Anthony fór og flexaði framan í alla hana
Já, já, eftir að það kom endur í rústið Sitt,
hvað þetta glata
Jó, já,
wow, þetta bara ennþá sé þetta Þetta hittu að vera glataðasta mús og ykkur fótamaður ekki
Anthony var þetta skipt út af þegar að Sheffield United voru að vinna 2-1 sko.
Já. Já, er það mesta bara flopp sem lífbúli Nei, hérna, Manchester United hefur gift
Nei, það held ég nú ekki
En það bebi eða
Hva?
Það er alveg slatta leikmennur
Hvað finnst þér?
Við erum mesta floppið
Já
Sko Ég ekki alveg tilbúin Já, Sancho held ég bara
Já, það er rétt svar
Það er bara að því að hann fyrir stað
Ég veit það ekki þú veist, ef þetta var að grenja eitthvað í
fjölmiðlum. Mér finnst bara Antoni vera svo glata að gæja eitthvað. Mér finnst það bara vera svo pathetic.
Það er líka ofbeldismæður, sko.
Herðu, öndur nú aðeins.
Þeir eru það nú þetta flestir hann á vengnum við Man United.
Herðu, don't take the hot shakes, hvað er gangi?
Þetta er svefngalsinn.
Já, ég var illa steiktur í hausnum hérna.
Herðu, frábært í fótboltanum.
Herðu, fáum einhver geggjan top 5 lista og rífum okkur upp hérna.
Herðu.
Jarlinn.
Já.
Káur. Já, það var hvernig stókuð þá.
Káur. X. Káur. Fullu freit. Nei, hérna, top 5 bestu dúoinn í bíómyndum og þetta er sem sagt ekki frá mér ef þið haldið það aftur ég inn á einhverju
ég sem sagt segja á hana, áðan fengum við nefnilega lista þar sem Gunni var búin að reyta
nei.
Gunni var sem búin að meta hann lagði mikla vinn í þetta að reyta kærasta Kardashians nei, hérna,
hvað gerist þið að ég ætla eitthvað búin að gera hann lista aftur, þá var þú búin að klaga mig
Við erum ekki að fara að gera hann lista aftur.
Það var ekki að listi.
Ég veit að það náttúrulega ástæðan fyrir að Gunni náttúrulega mjög, mjög pyrraður að senst þetta að þetta. Af því hann lagði svo mikla vinnu að reyta hann að lista. Hann var alveg með alls konar pælingar. Það var Búsarinn. Það var Kenji. Hann var ekki eins og nefnir eftir að sæti.
Nei, nei. Ok. Herruð, top 5 bestu dúoinn í bíómyndum. Herruð, 5. sæti. Núna ætlum ég að segja mér líka hvort þið séu búin að sjá myndina
Já, ég mjög spettur Ég djúpur hana
Er það ekki? Herðu, það semst Loki og Thor í Marvel myndunum
Já, ég ótrúlega ósammálega þessu
Já, það þannig
Æ, Það best að dú
Já, Nei, það í fimmta sæti
Þeir eru heima á top 25 listanum
Það þannig
Já Já, eru þeir eitthvað svona rosalegt dúo í þessum Thor myndum með
það? Þeir eru bara æður
Já, og veist Það til svona 2 milljón bíómyndar sko
Þeir
eru fullt af bræðrum og systrum
Þeir eru svona hate love relationship sko
Já, ég meina þetta er ekkit eitthvað Tom og Jenny sko
Nei, en
Það væri ekki
að Ég glimt að taka það fram, það er ekki teiknimyndir í þessu
Nei, neini, ég bara segja Það er alvöru iconic duo sko
Já
Já, ok
Eru í fjórðarsætinu er Brendan og Dale í Step Brothers
Já, það er geðvegt duo
Ég mjög ána með þetta ég elska allt vil fara alltaf sko.
Já, ég, þú veist, þetta er alltaf bara ógeðslega að finna, það eru svo mörg góð atri í þessu líka bara að hafa gett og undir hérna Erðu?
Hann fara að gett netlag í sínum lið sko. svo fekk ég bara eitthvað trúðalag í mínum lið sko.
Erðu? Þá erum við komið hvað ertu komin þriðja
Þrjú.
Það er Doc og Marty í Back to the Future
Ég hef aldrei hort á Back to the Future
Aldrei?
Nei.
Og mér langar einhvern Ég hef svona alveg hugsað þetta svona
Ég hugsaði strax að mér fannst þetta bara alltof ofalega með við þetta eða þú veist
Þetta er svona iconic mynd eitthvað svona
Já.
En því ég horfa á eitthvað viðst, myndina svona, viðst, bara ekki myndina sjálf heldur mynd.
Pósterinn
Já. Það er bara eitthvað Jú, nenni ég ekki að horfa þess að mynd Ég hef ekki að horfa hana þegar ég var 17 ára Það
var 12 ára frekar
Skiljanlega
Ég er ekki að fara að poppa bara Nú tek ég Back to the Future hérna
Herðu, smá
Ég held að það sé alveg hægt
Herðu Vá hvað, ég var búin að hugsa um ykkur Ég skal bara segja hverjir eru betri og eftir
Ok
Þetta er þetta tveir annars ég bara Femstján
Já, eru nú ætlið því að gíska á í hvaða bíómyndið eru
Ok
Riggs and Murda Murta
Hvað sagðir?
Riggs Er eitt nafni
R-I-G-G-S
Já Og Murta
Murta
Já, hvað myndi Ég get ekki sagt þetta betur sko
Murta
Murta M-E-R-D-A
Ég, nei
Eitthvað háaðan leika
Já Sko, ég náttúrulega búin að króta þetta eins og ég myndi skilja þetta sko Þannig að vandamáli þar Í hvað myndum ég, Ok, ég ætla að koma með kvót
Er þetta hérna
Úr myndinni sko
Er þetta talað ekki nætt?
Nei
Það ekki Ricky Bobby
Nei, nú ætlum við að segja I'm too old for this shit Í hvað myndi þetta?
ég veit
Þetta vákvæðu dóttum mér
Þetta er hérna Þín eru svo ungir
Nei, þetta er bara Þetta er mötlokka eitthvað hana Hvað segir þetta? Þetta er eitthvað svoleiðis
Já, já
Murdoch eða eitthvað Nei
Já, þú veist Þú ert að segja nafnið á
Já, hann heiti það, hann er ekki Murda
Það eru Murdoch
Já
Hann heiti það, sko
Hvað sagði ég?
Murda
Já,
veistu hvað Þetta var svo morð á ennsku sem
Nei, ok Ég var reyna að byrja þetta rétt fram
Oh, I'm too old for this shit
Já, þetta er úr Lethal Weapon
Já. Hann heiti Murdoch
Jú, Murdoch Og ég sagði
Þú sagði Murdoch?
Já, og er þetta
rúlega Ég var þá að fixa eitthvað konu
Rick Murda. And Murdoch Bara einn að missa sér í heimnu minna sko. Sorry Segðu bara Murdoch
Í fyrsta sættinu og ég rosalega samlega þessu Það Harry and Marv Í hvað myndi þetta?
Í Home Alone?
Harry eftir Mér finnst þetta iconic duo, sko
Ok,
þetta er það
Frodo and Sam, komast þeir ekki þannig að það?
Já, ég var meira sem með Sherlock og Dr. Watson Annað duo, sko
Aftur, núna sögðum við þetta í senast að þetta sem datt út Þetta bara einhver listi sem ég held að sé ekki alveg að þetta kaupa alveg
Nei.
Nei, menn þú ert að henda sig hérna fram í okkur Þú voru að hafa okkur rökin
Rökin mín eru að Mér finnst fyrsta sætti bara Rock solid
Fyrst þér að vera Ok Mér er ekki bara, alveg
Ef við tökum þetta bara eins
Já
Þú ert með fróða Og sám Já. Sem að labba yfir hnöttin
Ég ætla ekki eins og að byrja að lóta á rings ég að láta mig að horfa í 16 klukkutíma á okkur að tvo hoppiti að vera að labba yfir eitthvað fjall Já, og svo kemur einhverju lítið hoppiti sem er að reyna raun yfir allan tíma
að því að Home Alone gænir sem eru með sko,
þeir eru fullorði menn
þeir eru
sem gátu ekki átsmalta nýjára barn
ég sammála
því já, renn alltaf á okkur svona bílum sko eitthvað þetta á hausin
hafið séð það family guy þegar taka Home Alone
já, skjóta barni strax Alveg, hei, hann heitur, já, við slum ekki að opna svona
Svo kemur hann eitthvað, ég með fullt að gildri bara ég bara skjóta hann Hann átti Home Alone enda, sko
Já, ok
Sko, já, ég með, þá líkaði mitt ef við tökum svona family guy tengingu Hvað með hérna mann ekki hvað hann heitir, en myndin Ted Þeir eru heldig iconic duo Kannski ekki alveg iconic movie
Þetta ekki mjög iconic
Nei, þú manst ekki svo hvað heita Ég reyndar var að garga eitthvað
nafn
Ég var reyndar að henda eitthvað mörta hennar að það sko, Ég var í brekku þar
En ok, Frodo og Sam Klálega heima þarna
Ég var hissa að það var ekki Harry Potter
Já, gæn, sko. Harry Potter
Þau voru tríó, ekki dúó
Nei, ég veit hvað er dúó Og Dobby
Hvað er hann að segja?
Ég er bara ykkur auka hlutverk
Hvað var hann að segja?
Ekki lusta á hann, hann er að byrla
Þá var ég með annað Lord of the Rings skot Hvað með Merry and Pippin?
Það er líka eitthvað auka hlutverk Það er ekki jafn iconic
Af hverju þeir eru ekki jafn stóru hlutverki og hann að hóma longa hennir? Þeir eru ekki aðal hlutverki sko
Nú ok, það var engin að hlæja þegar þeir voru að fljúga hausin eða?
Jú, en þeir eru líka að flæja þegar Merry and Pippin
Þeir voru að labba upp á fjallið
Þeir eru ekkit smá stór partur að sér mynd sko
Hvernig...
Þeir vinna til dæmi stríðið Isengard Þeir vinna stríðið hérna
Föð hjálpi mér þetta er leilægasta mynd sem ég sé sko.
Ok, við skulum aðeins bakka hérna Ert þú að segja mér að þið finnst Lord of the Rings ekki skemmtilega
Nei
Átjóks, ertu að fara að segja mig það
fyrir
að við þurfum að vara að slúta þessu podcast
fyrir mér
bara for good
heru, fyrir mér var þetta bara eins og ég var að horfa Arnór Áskilsson lappi upp á fjall þetta tekur alltaf langa tíma það ekkert gaman að gera stöða
þetta er heimskulegast að teik sig
nei.
Kjöla, ertu þú bara að setja sæli
ég alltaf mjög ósamlega þessu mér sem báði myndina geða góða sko,
Home svona... Alone og Lord of Rings, ertu þá að tala það ertu að bera það saman ertu þú að setja Home Alone
ég er ekki að vera þér saman en ég meina Home Alone er geggjumynd
jesús, sko, ok
hún hefur jút svona nostalgífaktor
já,
lífum,
100%
sko.
Ég er ekki að
segja og það er jólamynd og svona sko. En síðan ertu með alltaf Lord of Rings sem alltaf bara svona meistaraverk
Lord of the Rings er besta mynd allra tíma
Punktur
Það er ekkit annað að þetta ræða hérna
Bara Nei, en,
sko, Nei Þú getur þá bara farið þegar þú ferð þannig og heldur sko, heldur fyrstulega með United
já, já.
Og tekur handbolta fram með körubolta En er standali framboltar með körubolta Og allar svo að fara að horfa Home Alone hérna í Æsland er vilinni til master
Já, já
Það, Þú ert náttúrulega ekki eðlilegur sko.
Já, já, heru Hvað er næsta þessum Heru Það er alltaf búið að vera heldig gaman hjá mér í þessu toffi innlega
Ég var alltaf aðeins meira peppa fyrir það Kardashian dæmi sem varst með áður þarna.
Já, já, kannski kemur hann setna og vonandi verður þetta búið uppfarast.
Já, hörðu, þá erum við komin í liðin hjá mér. Sí, ég, sko, ég fæði fænum svona staðið svona skemmtileg lag núna.
Þú ert í alvöru peppa hann.
Ætlar að útskýra liðin?
Já, Sýr, ég svona...
Hvað, þetta langur þáttur? Já, ok, heyrðu, áfram.
Hörðu.
Er það?
1.20, já.
Já, ok. Hörðu, tökum það bara mjög snöggt yfirleitt um þátt sjómarsefni. Nei, sjómarsofnið.
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 Já.
Og... Þegar ég sést að ég ætla að útskýra þetta.
Já.
Og
gestir á gangandi og við ætlum að gíska hvað þetta er.
Já,
ekki?
Jú, ég sest, er að hugsa þátt núna af því að hinn þáttunum var mjög leiðilegt af því að ég var búin að segja ykkur það.
Já, við þurfum að gíska.
Ég gat það samt sko, ok.
Já, endanum.
Já.
Sest, þátturinn fjallar aftur svona smá fjölskyldutengsl. Okay. Það er ekki fjallar ekki með það, það er fjölskyldutengslana svona kannski eins og einum öðrum þætti. Það mætti segja að þetta væri nánast bílaþáttur en bíllinn síst í þættinu skipti mjög miklu máli
ok talar bíllinn
það sem skipti máli fyrir Gunna sko eitthvað svona fyndið og svo rennur hann að balana hýði og Gunni bara, wow, hvað það skemmtilegt
Ég hélt bara alltaf að hotnið þitt væri alltaf bara einhverju barnamyndir
Nei. Sko, þetta líka þáttur fyrir þínu trúið
Já
Og það tala mikið trú í þessa þætti Og það geti vel verið að fólk kannski finnst ekki gaman Þegar þetta mikið talað guð og djöfla og svoleiðis verur
Þetta bílamynd guð og
Já,
djöfla
Ég
með þetta Má ég gíska?
Ha?
Ég með þetta
Ætlar að gíska strax? Nei, ég ætla aðeins að halda fram
Ég nefnilega
eins blanko Þetta fjallar mikið eftir, sko. Það er mikið ákveðin bíl og ekki eitthvað dasi, sko Þetta mjög flottu bíl
Ég með þetta
Ekki dörst
Þeir nota sko nota til dæmis hérna Þeir eru rosalega góðir að tala svona latnesku í þáttunum Já, þetta svona trúar þættir
Má ekki skáða þetta?
Já
Er það að reyna að lýsa fyrir mér? Bílamynd Er það að tala um Bulldog Saint? Nei, þetta eru þættir
Þetta
eru þættir, djöfullin
Þetta er sjómasotni, sko Með þættir sjómasotni
Ok, Bulldog Saint var þetta geðvegt sjátt
Já
Það er að horfa á hana
Til dæmis svona
Til dæmis sem... betri mynd þetta eru Lord of the Rings
En út af því ok, sko, ok, nei hérna, það koma líka rosalega, sko, þetta er ekki bara svona þess, það sko, það koma þessar verur birtast í þáttunum það birtist fyrir þeim englar og djöflar
þú veist anþá bara hvað þetta er
ég með þetta, sko
og aðalega samt svona bílaþáttur eða veist, svona bíllinn skiptir miklu máli
ok
og já, svo líka merkilega við á þeir geta eitthvað neginn svona dáið og lifna við aftur
Bílaðir?
Nei, sérst, þessi bræður
Bræðurnir?
Já
What?
Á ég komið með
þetta? Já, hvað það með það?
Þetta er supernatural
Þetta er supernatural
Já
Hérðu, höfum þetta þá ekki lengra í dag
Þannig að það 1-0 fyrir mér
Já, 2-0, þú varst líka með hitt þáttinn á hann
Já
Hérðu
Þetta er lóðið að finnum þann þátt á geðvig
Ok, og ef að þessi þáttu fer ekki inn á töluna þá hætti ég þessu Ég þakka hlustundum kæla fyrir og við sjáum hvort ég ná að setja upp trampolínið mitt heima eftir smástund
Ok